Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre och är producent. Idag har vi episode 180 och idag ska vi snacka om egentligen det uppenbara. Vi ska snacka om en del om Ukraina och Ryssland och allt som sker runt där. Det är mycket snack om marknaden. Det är kanske inte det mest spänstiga marknaden. Jo, det är egentligen det. Det har varit en helt vild uke med väldigt stora uppturer, nedturer och den gick tillbaka till utgångspunkten. Peter ska snacka lite om det, om hedgefondresultatet, selvfølgelig om den nya Nobelprisvinnaren, ganska kontroversiell. Vidare så har Peter sett lite mer på oljemarknaden, ska ta sig en liten uppsummering av det, ett lite unikt infall. Snacka lite om vad det betyder med 4% obligationsränta och selvfølgelig ska vi toucha in om statsbudgetet. Så jag tror vi bara går igång. Som du märker är frågor och svar inte här. Det har vi permanent flyttat till en uken till Patreon-episode. Vi har rätt slett inte tid till vi får rätt slett inte plats till episoden. Jag kan inte huska sist gång vi hade lite att snacka om. Det var någon period i 2021 när det var mest bullish och galskapen var som värst med krypto på rekordnivå och Nasdaq på rekordnivå. Folk prövade att köpa bokstavligt talat prövade att köpa vad det var den där amerikanska grundlagen med krypto. Det var ju bara galskap hela tiden. Mm. Men det sista året är alltså då har vi haft mycket att snacka om och jag tror inte vi har haft flera händelser mellan två episoder på den här och förra.
Nej, det är ganska stacked up här. Jag vet inte var vi ska ta det geopolitiske inn i dette. Skal jeg bare gå gjennom noen av punktene. La oss begynne der da, bare siden vi... Ja, så du kan si at det som skjedde forut for det som på en måte var en materiell endring, det var jo eksplosjonene, undervannseksplosjonene i Nord Stream 1 og Nord Stream 2, som det ikke synes å være noe særlig tvil om at det sabotasje, men... og hvor misstanken klart går mot Russland, men hvor ikke dette blitt bekreftet. Og som vi snakket om sist, hvorfor gjør man det? Jo, det er for å vise, det er for altså, den som gjorde det, og la oss anta det Russland, de ønsker da å vise verden hvilke kapasiteter de har. Se her, nå gjorde vi dette her under vann, uten å bli, ingen visste at vi var der, og så blåste vi de, og implikasjonen, altså du er ment da å dedusere utifra det at det kan jo skje med hvilken som helst rørledning. Slik at hele hensikten er å få Europa, Norge helt opplagt blant de viktige her, til å føle seg veldig sårbar. Og det resulterte jo da selvfølgelig i at man mobiliserte i Norge og alt fra heimevernet til helt sikkert spesialstyrker mot akkurat denne, en mulig sånn trussel, og så begynner man å overvåke Nordsjøen på en grunnere måte enn det man har gjort, og så videre. Det skaper jo på en måte en frykt. Men det siste da er jo den nå, det er jo det angrepet, om man vil, mot broen mellom Krim og Russland. Og det jo, altså det her skjer ikke under vann, dette skjer, altså dette kunne vært oppdaget, det jo på en måte hele poenget med den aksjonen, egentlig et svar på, etter min oppfatning, på det som skjedde med Nord Stream 1 og 2. Her bare viser vi hvilke kapasiteter vi sitter på, og vi trenger ikke å være 100 meter under vann for å gjøre det. Vi gjør dette her åpent. Og det klart at det en voldsom in your face til Putin. Og det dagen etter at han, altså det var synd, jeg håper å si synd, man skal være veldig forsiktig med hvordan man uttrykker seg, men altså han var 70 år dagen før, det har vært litt av en bursdagsfeiring hvis det skjedde den dagen, men det klart at dette her, når man gjør dette på den måten, så forteller det veldig mye om hvilke kapasiteter som Ukraina sitter på, og Russland har ingen grunn til liksom å feire det at man kan blåse Nord Stream 1 og 2. Altså, jeg må jo si det også, at hvis det må være noen i Kreml som tenker over, greit å ta ut Nord Stream 2, det hadde vært liksom, altså så lenge man forstod at det var sabotasje, så var nok gjort, men ved å ta Nord Stream 1, så det ikke mulig, selv om man skulle komme til en fred, og alt skulle være bra, så vil det ta år før man kan skyve gass gjennom den rørledningen igjen. Så økonomisk sett så var ikke det noe sjakktrekk, for å si det mildt. Men ok, så nå har man den situasjonen, så nå har på en måte Ukraina steppet opp og besvart det som Russland gjorde, og det var veldig sånn in your face. Og resultatet av det jo at Russland nå har på en måte slått litt om i krigen. Nå driver man ren terrorisme. Nå angriper man mål man vet sivile. Og gjør det med krysseraketter. Så nå har man jo gått. Altså man snakker jo om massakren i Butsja blant annet, altså fra tidligere. Men nå det ikke sånn at missilene ved en feil, altså rammet feil mål, nå targeter man sivile områder, og jeg tror bygningen til den tyske ambassaden eller den tyske konsulatet i Kiev var en av de som ble rammet, og det tror jeg, og det jeg ganske sikker på, jeg antar at det var tilfeldig. Men og dette har vi snakket om altså for en god stund siden når dette begynte. Altså Putin en aggressor. Altså om hans kapasiteter ikke spesielt bra på dette. Og det har jo avslørt at den russiske hæren mildt sagt mangelfull når det gjelder på troppesiden. Men de har panser som riktignok har blitt tatt ut mye av, og de har et flyvåpen, men troppene der tror jeg mange har våknet opp til at det ganske langt under hva vi trodde når det gjaldt russiske kapasiteter. Det vil ikke si at alle troppene dårlige, men det klart at når du gjør basic, altså, hva heter det på, det heter vel antageligvis rekrutskole på norsk. Når den på 5 dager, så før du blir sendt til en enhet, så sier det seg selv at du ikke akkurat en utlært soldat på 5 uker. I Storbritannia så var det 22 uker, riktig nok, antageligvis det 18, for det var 4 av de ukene dreide seg om fallskjermhopping, men det noe sånn som 18 uker, og her snakker du om 5 dager. Så det avslører på en måte det russiske mangler ved det russiske, skal ikke kalle det forsvaret, fordi det jo ikke noe forsvar når de går til angrep, men ved det russiske militæret. Så nå har det eskalert, helt opplagt, og nå blir det jo interessant å se hvor lenge kan Putin, hvor lenge får han lov å bedrive terror mot sivile mål før noen reagerer på det også?
Hva du vil sammenligne med historisk, så vi kan
prøve å forstå hvordan en eskalering kan se ut. Finns det noen historiske linjer man kan dra?
Nei, jeg har ikke tenkt på dem som det. Altså, jeg dro den der linjen mellom altså moralen til de russiske troppene I Ukraina. Jeg dro forsovet en viss linje mellom det og de amerikanske soldatene som kjempet I Vietnam I sin tid. Ved at kampmoralen til de fleste enheter ganske lav. Forskjellen her jo at du har motstandere som har langt mer sofistikerte våpen relativt sett enn det nordvietnameserne hadde i forhold til amerikanerne. Så bortsett fra at det hadde for eksempel Ukraina fått A-10, close air support fly, altså disse
Warthogene.
Ja, nettopp. Disse to motors. Altså, Warthogen jo en 30 mm roterende maskinkanon som man har bygget et flyskrog rundt, og som I tillegg har missiler. Men hadde man hatt det da den der 4-mils kolonnen sto fast under invasjonen, så hadde det vært over der og da. Den hadde jo tatt fullstendig ut en sånn kolonne. Krigen ville vært over. Så man kan, men, og jeg tror fortsatt at man kunne hatt bruk for den type ordnance, for å si det på den måten. Men det klart at man har steppet opp. Det er en større sikkerhetspolitisk risiko, eller geopolitisk risiko nå. Og det ser du også, for Kina skal da også ha uttalt at nå må man begynne å deeskalere denne krigen. For hverken Kina, India eller andre støttespillere til Russland, men kanskje med unntak av Belarus, som synes totalt indoktrinert, ønsker at verdenshandelen og veksten skal falle dramatisk. Det ikke noens, altså det ingen som tjener på det. Men det konsekvensene når amerikanere flytter. Altså på grunn av den økte spenningen, på grunn av alt dette gjør, på grunn av polariseringen dette gjør, så flytter man deler av virksomhetene sine ut av Kina. Russland, som vi ser, får jo, altså der begynner det å stoppe opp fordi man ikke får komponenter og deler fra Vesten. Dette altså tenk deg hvor mange år det har tatt oss å få til denne globaliseringen som akselererte voldsomt med etableringen av internett. Og så reverseres denne nå på et tidspunkt hvor kinesisk vekst allerede faller, blant annet, eller I stor grad, på grunn av covid, og de tiltakene som de har satt I gang. Og så mener vi jo allerede tidligere, altså før covid traff, så mente vi at de tallene som Kina ga var for høy, altså på egen vekst, var mye høyere enn de egentlig var. Og nå har man en situasjon hvor de definitivt vil være lavere enn det man kan forestille seg. Og det ikke, verden ikke tjent med dette. Så det ikke bare at Putin presses fra Europa / NATO og Vesten om man vil, men jeg helt sikker på at presset nå også øker fra hans sympatisører, om man vil, kanskje med unntak av Nord-Korea og Belarus. Så dette og ikke minst internt I Russland. Og der, jeg tror du var inne på det sist, altså at dette med protestene, og det jo blitt flere av dem. Så sitter... Men det føles på en måte så trygt og fjernt å sitte I Norge. Men, og nå ikke for å skremme folk, men det er to timer flytur unna, altså.
Jeg var og så på en atomubåt I går.
Ja, jeg håper at den ikke var russisk, for å si på den måten.
Nei, men det litt spesielt, altså. Ja. Mitt første møte med et eller annet atomvåpen.
Mm.
Og... Det der jeg veldig glad for at det ligger I norske farvann, og jeg tror at det et veldig godt signal å sende I lys av det du sier, at se hva vi kan gjøre. Jeg tror, ja. Det, jeg tror du har helt rett, det en veldig god analyse, men det også en analyse jeg ikke har hørt folk komme med, fordi at, ser du på NRK, så sier de uten forbehold at det var en bil som eksploderte på brua.
Mm.
Og det er jo russisk propaganda. Det er jo høyst tvilsomt, altså høyst diskutabelt hva som akkurat skjedde på denne brua. Men jeg vet ikke om det er så veldig relevant.
Nei, altså det er vanskelig å se. Av de bildene så er det definitivt drivstoff som eksploderer der også av videoene. Men hva er emnet som setter av dette? Det er jo det som er det interessante. Og en annen ting er jo at for å kjøre over den broen så foregår det jo gjennomlysing av kjøretøy også. Det betyr jo selvfølgelig ikke at man ikke kan kjøre tankbiler over, hvilket det var, og det var togsett med drivstoff også som befant seg på den. Så det er utvilsomt at en god del av det vi ser dra av gårde her er fuel, men spørsmålet er hva var akseleratoren, altså det som satte i gang, altså fengheten om man vil i dette.
Det er så interessant at hvordan det utspiller seg i forskjellige land. I Norge er det jo ganske sånn synkront med Ukraina, og jeg vil tro at den norske oppfatningen mediemessig og sånn er sånn noenlunde ganske nært i objektiv virkelighet, men det er jo selvfølgelig lett å si som en nordmann, men i hvert fall ganske nært. Og at Europa er mer eller mindre i synk. Men det er rart å oppsøke media som du tidligere har oppsøkt, og du leser mer eller mindre nesten det som kan oppleves som vrangforestillinger, der for eksempel at Putin blir trukket fram som en fredsøkende person, og Zelensky er en krigshisser, og at alt handler om Biden. Sånn at, det er litt sånn, jeg vet ikke hvordan, altså, amerikanerne hadde jo et stort naziparti i oppledningen til, eller opprullingen til 2. verdenskrig. Og det er litt sånn, jeg vet ikke, det minner litt om den biten, det er mange som føler som er på feil side av historien. Nå er det jo vanskelig å vite, selvfølgelig. Kanskje Zelenskyj er forferdelig, men jeg tror ikke det. Altså, jeg tror han
Nei,
er angrepet.
Og det er jo i ståfall et paradoks. Altså, hvis det var som Putin, de skulle, hva var det, utrydde Ukraina for nazister eller et eller annet sånt, men norske nazister drar over og verver seg til det russiske forsvaret. Ja, ok.
Nei, men det føles litt sånn, du må virkelig stålsette deg, og du må være mye mer kildekritisk enn tidligere, føler jeg. Bare et halvt år siden.
Ja, det er jeg også helt enig. Men vi er på en måte, men det kan du si at vi er i enhver form for krise, så er vi i en unik situasjon. Den er ikke helt unik, for den stort sett gjenspeiler andre situasjoner på en eller annen måte tidligere. Men jeg kunne ikke la være, og dette var et sitat, jeg er ikke sikker på hvor jeg leste det, ellers så skulle jeg selvfølgelig ha kreditert der det sto, men hvor en av han sier, jeg har vært i bransjen i 40 år og vet at alt som går ned skal opp. Dette er en IT-investor som da har tapt 57% i snitt på
Jens Rygseth.
Ja, og det er kun de som selger som har tapt. Da var du ikke der når dotcom sprakk. For altså de vesentlige selskapene der gikk neden om og hjem og kom aldri tilbake igjen. Gullkornene gjorde det. Det er helt riktig. Men det meste ble bare wiped out. Så enkelt var det. Så,
Men tilbake til sikkerhetspolitiske. Ja. Hva er ditt overordnet syn på det vi ser nå med tilsynelatende vestlige regjeringer som i mye større grad throw caution to the wind, og vanskelig å vite hvorfor. Det virker som man er mye mindre forsiktig med hvordan man forholder seg til Russland. Det virker som at vi kanskje er nærmere å bli inkludert i denne striden offisielt.
Men det er jo det når vi sender våpen, altså materiell til Ukraina.
Men hva er det du forventer av utfall nå? Jeg vet ikke hva, altså jeg har ingen forventninger personlig.
Nei, du kan si at for at dette skal gå over raskt, og det tror jeg nevnte i forrige, så tror jeg at det kommer, altså for altså condition som skal kunne få til det, som skal lande, det tror jeg internt I Russland. Det at det skjer noe med Putin, det skjer noe I Russland, det statskupp, militærkupp, hva som helst. Da kan dette gå over raskt. Hvor det kommer inn nye ledere der og sier at nå stopper vi dette her. Det er når det gjelder, det hvis vi skal ha håp om en rask avgjørelse. Altså jeg tror at alle andre løsninger enn at det skjer noe internt I Russland vil være definitivt mer langsiktige. Altså, fordi nå eskaleres denne krigen som det som krever mer ressurser og så videre. Og så det jo spørsmål hvor stopper, hvor grensen for denne eskaleringen? Hvor går grensen? Putin presses mer og mer. Hvor går grensen for dette? Nå har de ukrainske troppene gått inn I Kherson. De I andre deler av og i Donetsk og så videre, så de vil ha russerne ut. Og sånn som det nå, så de jo ikke på lang vei, men de på god vei til å gjøre det. Det som I praksis skjer, altså nå hadde du en fremrykking I forrige uke, det jo at man må befeste disse områdene, så det også tar tid. For det første jo egentlig å rykke frem og drive motstanderen ut av området. Det andre jo da å besette det området slik at du faktisk holder det området, ulikt hva amerikanerne gjorde i Vietnam, hvor de egentlig ikke holdt området, men beveget seg forover. Og da kom jo da motstanden opp bak dem igjen. Så her vil jo være at man, nå tror jeg at befolkningen definitivt på ukrainernes side, men du må på en måte befeste disse områdene slik at du på et eller annet tidspunkt så kommer det motangrep et eller annet sted, slik at du faktisk I stand til å holde dem. Så det ikke sånn at du kan blitzkrig, det ikke som da amerikanerne gikk inn I Irak, og testet det med å kjøre en del pansrede kjøretøyer I stor hastighet I en sløyfe gjennom byen. Vi er ikke I den situasjonen her, så her må man sørge for at man befester områdene. Men tid går jo også I disfavør av Russland, fordi etter hvert så kommer det jo flere tiltak på banen, og I forbindelse med oljemarkedet skal vi nevne det, men slik at, og det koster vanvittig mye penger å føre krig. Så
de har begynt å ta inn det som betegnes som en stjålne tanks fra India, som skulle bygges om, og som blir skjottet inn på frontlinjen, og de tar inn tanks som har ingen beskyttelse, altså ingen pansring fra Hviterussland.
Ja, nå ser jeg at Hviterussland også engasjerer seg, eller Belarus, altså engasjerer seg sterkere og sier at de skal på en måte dele tropper. Og vi snakker vel her om en hær på I underkant av 50 000 mann, som er i hovedsak vernepliktige, og så det vel reservister for I underkant av 350 000. Jeg tror heller ikke at disse supermotiverte for å sitte på den måten til å gå inn inn I Ukraina, men det det man kan skrape sammen derfra, og det som man har skrapet sammen i Russland for øvrig, det er for å si det forsiktig, ikke toppstyrker. Men Belarus har jo, jeg tror de har, det 6 forskjellige divisjoner, 3 av dem mekanisk, mener jeg, og så det 2 mobile enheter, og så tror jeg det en gruppe med spesialstyrker.
Hvor, fra ditt ståsted, la meg lufte en konspirasjonsteori da. Nå har vi de store politiske hendelsene, både I Kina og USA. Spesielt USA har jo hatt historikk på å gjøre altså stunt for å bli populær politisk. Og det snakkes jo om legalisering av marihuana I hele USA, blant annet før valget. Kan det komme eskalering direkte for å prøve å vinne valget, tror du? Altså, USA rett og slett blander seg inn?
Nei, det vanskelig å si. Jeg tviler på det. Altså, det vil ikke skje uten at... Altså, det vil skje som en motreaksjon i så fall. Og da vil man... antagelig påbrope seg et nødvendighetsprinsipp eller noe sånt for at det skjer.
Skal vi gå til noe litt mer lystig da?
Ja, la oss gjøre det.
Et fallende aksjemarked, eller litt avhengig av hvordan utgangspunkt du har. Vi snakket jo forrige uke om at begge følte oss bullish uten at vi visste helt hvorfor. Og uka var jo helt vanvittig forrige uke.
Vi visste jo hvorfor, og det var på grunn av den enorme pessimismen. Altså, den siste optimist bortimot hadde blitt pessimist, og det var liksom det voldsomme og overveldende antall pessimister der ute, at det gjorde oss positive. Altså, det steg 6,3%, tror jeg det var Nasdaq, 6,2% på S&P. Det er ganske mye på en uke. Og det er jo sånn typisk face-ripping rallies som du ser i nedganger. Altså i bear market, og det vi så lignende tidligere i år, altså hvor det gikk voldsomt opp, uten at det betyr at nedgangen er over, men det som taler mer for at, jeg skal ikke si at vi nærmer oss bunnen, men det som ga mer support til denne oppgangen her, det var rett og slett hvor mange som var, som hadde snudd til å være negative. Det som virkelig sendte kursene ned, Det var jo arbeidsmarkedstall, så, som da fortsatt viser et stramt arbeidsmarked, som igjen betyr at renteoppgangene ikke er over, og så videre, og så kiet markedet av det. Men at det er volatilt i nærheten, altså for tiden, det vet vi, det hadde vi snakket om på forhånd, men det er mye som skjer her, altså blant annet. Altså du har ikke hatt tre kvartaler med nedgang etter hverandre på S&P eller Nasdaq siden finanskrisen. Amerikanerne, altså kvantitativ tightening, med andre ord, altså motsatt av lettelser, at de trekker inn likviditeten, altså hvor obligasjonene, de lar de forfalle. Siden april så har den vært på $260 milliarder. Så det er betydelig, altså her strammes det inn, og de følger den politikken de skal gjøre. Jeg vet at mange nå begynner å snakke om, nå kan det ikke være så lenge før sentralbankene rett og slett må stanse. Og svaret mitt på det er at jeg tror det er, altså forrige gang snakket vi om at det var en far out of the money put, det at sentralbankene skulle komme inn, altså det var ikke de nivåene vi så. Jeg tror vi er nærmere de nivåene nå, men ikke der enda, rett og slett på grunn av arbeidsmarkedet. Så, og nå begynner jo dette å skape problemer, fordi nå har du liksom hele komplekset av amerikanske statsobligasjoner, nærmer seg 4% rente eller er over, eller i korte enden, ikke sant, toåringen er over, og de andre er rett i underkant. Og det betyr at USA nærmer seg å være, altså bare å ha amerikanske stat en rentebærende, altså hva heter det, rentekostnad på $1 billion.
Husker du vi snakket om det som en sånn framtidsvisjon når de nådde det målet?
Ja.
Det føltes som du skulle komme litt lengre fram i tida.
Ja, det gjorde det.
Og vi tok ikke høyde for veldig økte rente.
Nei, så
raskeste voksende rente tror jeg noensinne.
Ja.
I hvert fall, det ser i hvert fall slikt ut på grafen.
Det er absolutt voldsomt, og det er klart at man, det kan nok være at man må, nå var det jo Bank of England som egentlig reddet rentemarkedet i uken, altså obligasjonsmarkedet for cirka to uker siden nå, da du hadde det voldsomme fallet, altså du falt 65%, var det på 6 dager eller noe sånt.
Den, ja, du må ikke si det hvis du går og sjekker renta akkurat nå. Jeg var jo stått og så på britiske renter nå for 5 minutter siden, bare og så på mark, og den begynner å klatre tilbake mot den forrige toppen.
Jo, men poenget mitt var at da så vi at sentralbanken kom inn, og det hjalp også de øvrige rentemarkedene. Men det er som du påpeker, britiske statsobligasjoner, altså de pusher nedover, spreden mellom Italia og Tyskland øker opp, ligger rundt 2,5%. Det er mange ting i systemet nå som knirker og knaker, altså. Så det er hakket før båten virkelig tar inn vann, for å si det på den måten. Så.
Jeg synes det er rart at folk ser på Credit Suisse. Jeg kan si at ECB og Fed har jo begge vært ute forrige uke og sagt at vi frykter problemer i banknæringen. Jeg tror det en reaksjon på Credit Suisse-ryktene. Jeg fortsatt skeptisk til bankproblemer. Ja. Når de sier det, kanskje de vet det, men...
Jeg tror du må se på...
Folk husker den gamle krigen litt for godt.
Ja, men jeg tror du må fjerne deg et nivå fra det og se hva er det som kan påvirke det i øyeblikket. Og det som påvirket nå, da britiske sentralbanken kom inn i markedet, det var jo pensjonskasser som ikke kunne møte sine marginforpliktelser, altså sine sikkerhetsforpliktelser. Og det klart at det kan også skje i andre markeder, selv om det amerikanske pensjonssystemet også et giret pensjonssystem, altså pensjonsforetakene bruker swap-kontrakter på samme måten som man gjør i Storbritannia, men det sagt at giringen der er lavere generelt. Men når du går fra den ene radikalen til den andre, husk på at det har falt både aksjer og obligasjoner har falt. Og det betyr at inntektene er blitt borte for pensjonsforetakene, og pensjonsforetakene har lovet pensjonistene å levere pensjon. Og nå det som har skjedd i år er at det er ikke kommet noen inntekter, tvert imot mark to market, så har man svære tap. Noen av disse her har jo, altså en av tingene bak det å være og ha brukt swap-kontrakter, det er jo blant annet at du binder mindre kapital, du kan bruke den kapitalen til andre ting. Men, og noen har jo plassert disse midlene i eiendom, og noen har plassert i hedgefond og så videre, slik at det har vært inntekter fra andre, men på grunn av alt som har skjedd de siste årene, så har all vesenskapital gått inn i aksjeobligasjoner, fordi man gjorde liksom ikke sturent å ha alternative investeringer, det ble liksom sett ned på, hvorfor skulle man det når aksjemarkedene gikk opp og det samme gjorde obligasjonsmarkedene. Slik at diversifiseringen er veldig dårlig, og det kommer ikke tilbake til å ramme Storbritannia, for å si det på den måten. Så...
Jeg synes det er litt sånn rart at alle venter på sentralbankene skal snu så fort. Vi har jo helt nylig fått beskjed.
Jeg vet det, men det er litt, folk har jo fått inn det med morsmelken, ikke sant? Hvis du kom til markedene etter finanskrisen, så fikk du det inn med morsmelken. Så det er jo på en måte en etablert sannhet.
Man skulle tro at JP Morgan har litt mer vett enn når du leser analysene deres. Der de snakker om at nå er de livredde for at du får en feilkalkulering av sentralbankene.
Det har vi snakket om hele tiden nå.
Vi har høyeste kjerneinflasjon i Norges historie, selvfølgelig.
Vi har snakket om akkurat det samme. Altså sentralbankene har en ekstremt dårlig track record for å håndtere inflasjon.
Ja, eller i hvert fall for å spå det.
Ja, men også for å håndtere. Altså, du kan si at du klarer ikke å micromanage inflasjonen. Faren er... Og det, nå skal ikke det jo liksom gjenta det vi har sagt før, men det er viktig når nå plutselig det dukker opp i den alminnelige diskursen, og blant annet sånn som JP Morgan, egentlig bare bekrefter akkurat det vi har sagt, er at hvis du er for hårdhendet, så risikerer du å brekke den underliggende økonomien. Og hvis du da samtidig brekker den underliggende økonomien, men ikke inflasjonen, boom, der har du stagflasjon med en gang.
Men jeg er bekymret. Jeg er mindre bekymret for om de her sentralbankene gjør feil. Jeg er mer bekymret for deres generelle kompetanse. Så hør på det her sitatet her da. Han valger en medlem i Fed. Det er jo mange uttalelser fra Fed. Bare de siste par uken tror jeg det var 21 Fed-taler i USA. At de har en offisiell tale. Og det er uvanlig mye, så det er tydelig at de er ute etter å korrigere det offentlige recorden. Men uansett... Så Waller hadde uttalt seg, og han sammenlignet likviditeten i amerikanske statsobligasjoner med trading av, det er jo ikke reelt da, men trading av gresskar. Og han sier, 31. oktober så er likviditeten for gresskar veldig høy, men 1. november er likviditeten falt til null. Mm. Jeg kommer ikke til å steppe inn og prøve å fikse det markedet. Og jeg skulle da tenkt på det der nå, hva til var det kom ut? 6. oktober, siden da. For det ene, på den ene siden så det artig at han til synelatende siterer en veldig artig Simpson-vits. Mm. At Homer driver å trade pumpkins. Men det virker på meg så, altså, er det her redningsmenn, eller må vi gjøre det selv? Da mener jeg vi kollektivt markedet.
Altså, problemet med marked, jo, du kan la markedet klarere seg selv, men det betyr jo sannsynligvis en voldsom volatilitet i det, fordi etter finanskrisen så har myndighetene endret markedsstrukturen gjennom regulering, slik at den består i vesentlig grad av high frequency tradere som ikke ønsker å ha ting på bok.
Ja, det er vel ikke high frequency i treasury, så er det?
Jo, det er det. Det skal jeg love deg.
Det er reelle kjøpere,
ja. Absolutt. Ja, men det er selvfølgelig reelle kjøpere også, men poenget mitt er at når du har en ubalanse i markedet, så la oss si at de er enten kjøpere eller selgere, som, og det har vært mye selgere i det siste. Hvem er det på den andre siden? Det er ikke bank-propdesker som er villige til å ta flere milliarder i treasuries. Det er high-frequency-tradere som er lynrast inn og ut og offsetter den risikoen på alt det de kjøper, enten får de solgt umiddelbart et annet sted, eller så offsetter de med å selge en annen obligasjon, altså med en annen løpetid. Eller så går de til et annet marked, for eksempel et tysk eller hva som helst, et eller annet sted og offsetter i den risikoen. Men det betyr egentlig bare at du flytter risiko rundt med millisekunder. Og dette så vi under covid, hvor det eneste måten å få likviditeten tilbake i markedet var at Fed, som tross alt er de markedet er til for, bortimot, steppet inn. Og at rett og slett sentralbanker stepper inn og begynner å lage markeder. Og det er den der at vi stepper inn selv, som du sier. Altså, selv, det vil være sentralbanken, for det er...
Du har JP Morgan, og du har Bank of America, to største reelle kjøperne av statsobligasjoner, har vært altså, i lang tid.
Ja, så lenge de er reelle kjøper, ikke sant, så har de... Da, de kjøper for behov, de kjøper ikke for å tilføre markedet likviditet. Men den sekundære greia som jeg var innom i sted da du nevnte dette med Credit Suisse, det er alle disse pensjonskassene som har da for eksempel swap-kontrakter. I stedet for obligasjoner så sitter de og eier rentefutures eller swapper eller hva som helst i forhold til de forfallene de har. Det som er med disse swappene, det er jo at pensjonskassene bruker det i stedet for å drive og kjøpe obligasjoner. Så dermed så trenger de ikke å bruke så mye egenkapital i markedet, men det gjør jo også at de kjøper et giret produkt av en bank. Og her kommer problemet, eller det potensielle problemet med banker, det er at de er motparten til dette, og vil da forlange hvis disse swap-kontraktene går i disfavør av pensjonskassen, selv om den har forpliktelser i fremtiden, så vil banken kreve mer sikkerhet. Hvis pensjonskassen ikke kan levere den sikkerheten, så blir banken tvunget til å kvitte seg med disse swappene i potensielt et illikvid marked hvor andre også har behov for å gjøre det. Ref Archegos, selv om ikke det var en pensjonskasse på den andre siden, det var bare en family office, som vi husker. Så tenk deg hvis et antall pensjonskasser plutselig får et problem.
Hvordan er det her ført? Er det ført som... De swappene, blir de ført som derivater av banken?
Hos bankene så blir de ført som derivatkontrakter, ja.
Ja, for jeg sitter og ser på en oversikt over banker sortert på derivater.
Ja, og der har...
Og tallene er så store, nå er jo det, ja. Det er en veldig sånn, jeg liker ikke å sette den nominelle verdien på alle derivater, da. Det er litt sånn skitten triks for å få tallet til å bli veldig stort og stygt. Men det er store og stygge tall, og det er JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Wells Fargo i fallende størrelseorden da. Men det er så store tall at jeg må faktisk konsentrere meg om tallene. Det er liksom trillionstørrelse, billion eventuelt på de derivatene.
Men det du ser der er bruttotall, ikke sant? Du ser ikke om dette er, altså hva som... Du kan si at hvis...
Jeg legger med den oversikten i nyhetsbrevet, forresten.
Ja, så hvis, du kan si at hvis JP Morgan selger en swap-kontrakt til en pensjonskasse et eller annet sted, Og samtidig går for eksempel til Bank of America og kjøper tilbake den kontrakten, så står den i balansen som på JP Morgan som to ganger beløpet i stedet for null.
Ja, ikke sant? Og det derfor det så uærlig å komme med sånne år.
Ja, nettopp, fordi den risikoen du faktisk løper, hvis du har lukket den, altså hvis du egentlig har lukket markedsrisikoen, jo motpartsrisikoen mot, i dette tilfellet mot Bank of America eller den pensjonskassen.
Det jo utrolig artig at akkurat nå, når det så koker som verst med den her, som noen mener sentralbank startet inflasjonen, og så får faen meg Ben Bernanke Nobelprisen i økonomi.
Ja, altså det som, det er to måter å se det på, og det den ene.
Jeg kan jo si, jeg skal være fair med han. Jeg vil ikke at vi skal være uærlig. Her det han fikk premie for. For research on banks and financial crisis. Så sånn sett, han lagde jo sin karriere med å studere depresjon, og ble kjent. Ja, og ble kjent. Ja, ikke sant? Du må spesifisere. Og ble kjent for begrepet helikopterpenger, der han mente at den store feilen den amerikanske sentralbanken gjorde da, som grunnlaget for all moderne sentralbankjobbing i USA i hvert fall, da at du skal ikke tillate en økonomi å gå inn i en dyp depresjon. Du skal bruke det de kaller, det Bernanke kaller helikopterpenger, for å unngå det. Du skal inflatere deg ut av problemene. Det har han fått Nobelpris for.
Ja, det er fantastisk. Men altså, den andre måten å se det på er at de var jo tre stykker som fikk det, ikke sant? Det andre var Diamond og Dypvik, som fikk Nobelprisen sammen, egentlig for denne researchen. Og måten jeg ser det på er at Bernanke skapte den krisen som de andre nå, som alle tre driver og forsker på. Så uten Bernanke så hadde du ikke hatt noe å forske på, da ville det ikke vært noen Nobelpris til de to andre. Så de bør rette en varm takk til Bernanke.
Men han har jo fått, altså det er jo riktig å gi Nobelpris hvis Nobelprisen er gitt for research om krisen. Det er jo helt riktig.
Ja da.
Basert på han, for han har gjort det, men altså det er jo, symbolikken er jo helt absurd.
Ja, jeg synes
det. Så vi står midt oppi det, fanskapet.
Jeg synes også den der er merkelig. Absolutt. Så
har jo FN begynt å blande seg inn i sentralbankpolitikken også. Da vet du at det er ille. Ber dem stoppe.
Åja, ok. Nei, det har jeg ikke fått med meg. Så...
På hjemmesiden. De er veldig, også veldig bekymret for policy mistakes. Jeg har aldri hørt om FN snakke om sånt.
Ja, det er hyggelig at man har kommet til det. Det er jo fantastisk. Jeg er også bekymret for de der policy mistakene. Jeg er også bekymret for norske policy mistakes, men bare så det jeg har sagt, men det kan vi også komme tilbake
til. Ja, det skal vi komme tilbake til.
tilbake til.
Når vi er på markedet, kan jeg få lov hva var det her tre ting? Nei, det er fire ting vi ikke skulle snakke om. Jeg husker ikke.
Ja, det er Tesla, eiendom, hva er det vi har snakket om? Det er ikke fire ting, men jeg prøver å huske hva, altså det er sånne ting du må bare ikke snakke om.
Krypto.
Krypto,
ja. Så må du ikke kalle det krypto.
Du må ikke snakke negativt om krypto, Tesla eller eiendom, det er i hvert fall helt sikkert. Det må du bare unngå. Eller Elon Musk, for den saks skyld.
Jeg kan jo si at vi har gjort vår egen analyse, eller vi får egen analyse fra en lytter som gjør regelmessig analyse av norsk eiendomsmarkedet gjennom man har funnet en finurlig måte å gjøre det på. Og han sier at det er overraskende stabilt nå. Det er jo fint. Så nå prøver jeg å veie opp for det neste jeg skal si.
Men, ja,
si noe ganske neutralt og litt positivt om boligmarkedet. Husker du den der jula når... Jeg vil si at det var ikke så mange som hadde snakket om å shorte Tesla før det. Og i en episode så snakket vi om hvordan du brukte opsjoner.
Ja.
Og så foreslo jeg da en short, en big short på Tesla. Det var før lanseringen av Model 3, og det var på tidenes topp da. Og da er spørsmålet mitt, er det på tide med en ny big short i Tesla?
Det var vel ned 15%, 15-16% i forrige uke, var det ikke det? Kan godt hende det. Absolutt kan godt hende det. Det er de som mener at... men de har ment det hele veien. Jeg har vært veldig, veldig forsiktig siden den... den gangen, altså vi jo to ved to tilfeller, den første og begge med opsjoner, den første gikk jo, ble jo innertida, den andre ble break even, men da var vi tross alt på $300, altså før splitten, var det jeg sagt.
Før begge splitten.
Ja, unnskyld, før begge splitter, men det kan hende at det er det, at det er tid gjør det i hvert fall, hvis han nå må ut og selge mange aksjer for å kunne finansiere Twitter-oppkjøpet som dommeren ikke lot han utsette, i hvert fall ikke rettssaken lenger enn, hva var det, en måned eller noe sånt da? Så,
men å støtte Russland og Kina,
dine ja, det, ja, den var jo,
utenrikspolitiske avgjørelser samme uka,
ja.
Det må være en slags ny rekord. Jeg kan ikke forestille meg at det good for business.
Nei, jeg ville heller ikke tro det. Jeg ville heller ikke trodd det.
Jeg ville bare hive det inn når vi hadde markedsnakk. Ja, ikke det var viktig nå. Ja, jeg ville gjerne høre dine syn på det også, om hvordan prisingen er nå.
Nei, altså, du kan si at jeg mener jo at det har vært hinsides prisning på det selskapet hele veien. Jeg har bare ikke, altså, når jeg oppdager at det ikke er finans lenger, men en religion, så er jeg forsiktig med å shorte, men gjennom opsjoner kan man alltid gjøre det så lenge man har begrenset risiko i det man gjør. Men det er noe helt annet når ting blir religion for folk, så da mister du fullstendig bakkekontakt, da betyr ingenting noe, fordi da er vedkommende blitt en messias, og alt det rasjonelle forsvinner, så... Det kan hende, jeg skal kikke litt på det, men det er så mange andre ting som på en måte fremstår som interessant å se på muligheter i øyeblikket, men det kan jo være en av dem. Det betyr jo ikke at man ikke skal ha noe som helst der. Altså apropos folk som er kontrære, så kan vi jo nevne blant annet Michael Platt. Altså han hadde hedgefondet Bluecrest, som han i 2016, eller i 2015, da hev han ut alle, da, jeg husker ikke hvor mange milliarder dollar de hadde til forvaltning, men på grunn av at det ble bare mer og mer regler og mer og mer kostnadsfylt å drive, så fant han ut at dette orket han ikke mer, myndighetene forhindret ham i å kunne investere på en fornuftig måte gjennom regulering, så han ga investorene tilbake pengene og startet da og fortsatte da med selskapet, men da som et family office. Og det er ganske interessant, for da siden det så har han ikke hatt et tapende år. I 2016 var han opp 50%, i 2017 54%, i 2018 25%, 2019 50%, 2020 95%, 2021 30%, og 2022, som de aller fleste har store tap i, er han opp 114%. Totalt siden 2016 så er han opp 2350%.
Jesus Christ. Ja, ikke alle dager. Hvorfor snakkes ikke han her om bare resten
da? Ja, i finans så vet de, altså i internasjonal finans, så vet de fleste hvem Michael Platt er. For han er jo ganske outspoken fyr.
Jeg liker å tro at jeg vet litt om finans. Så
ja, altså Mike Platt er en veldig kjent størrelse. Men han overgås jo av Saeed Haidar i år. Og Saeed Haidar, han er jo på en måte en spennende fyr. Jeg tror han er opp 224-227% eller noe sånt nå hittil i år. Men han kom jo opprinnelig ut av Drexel før han gikk til Lehman Brothers, og før han gikk til Credit Suisse, før han startet sitt eget hedgefond.
Han har vært arbeidsgiver av... Nøye.
ja, han har lært mye. Ja, men tenk deg hvor mye kunnskap du har fått på disse stedene hvis du har vært der, altså i de periodene, hvor mye du har lært om finans.
Jeg tenkte at det var et ymse kvalitet på arbeidsgiveren.
Jeg skjønner hva du mener, men likevel, han forlot Credit Suisse i 97, og da satte han opp dette hedgefondet. Og han absolutt en av de ledende innen den verden, altså innen global makro i år, og du har jo Brevan Howard og Rokos og alle disse her som gjør det veldig bra under disse forholdene. Men jeg vet ikke, skal vi gå litt til oljemarkedet?
Kan vi bare touche innom to ting når vi først på markedet før olje? Ja. Det bare en. Altså, i Europa så har man suttet en ny rekord som ganske uheldig nå. Og det antall dager med null obligasjonsdealer. Altså null obligasjonsdealer.
Ja, det det corporate bonds det da, det må det være.
Ja, ja. Corporate.
Ja, når du sier dager. Dealer da, da snakker du om hvor, altså det ikke det at man nye. Ikke handler nettopp emisjoner, nettopp.
Det som bread and butter for mange investeringsbanker, norske meglerhus og så videre.
Særlig norske.
Det 40 tomme dager. Forrige rekorden var, og det var forrige mandag, da, så det mulig at det gått forbi det. Forrige rekorden var 31 for hele 2018. Det ganske alvorlig at du ikke klarer å gjøre gjeldstilen nå.
Jo, men...
Sier ikke det mer enn nesten noe annet?
Jo, tidligere år, og det ja, noen måneder tilbake igjen, så var det min påstand at kreditmarkedet, altså markedet for selskapsobligasjoner, var feilpriset i forhold til aksjer. Med andre ord, det reflekterte en mye mer benign future, hva heter det for noe? Altså en mye bedre fremtid, altså, hva heter det for noe? Altså, det var rosenrødt i forhold til hva aksjemarkedet, hvilken indikasjon du fikk fra aksjemarkedet og det som skjedde i aksjemarkedet. For i USAs del det bare blitt verre. Nå var S&P ned cirka 25% i år, og så handler CDS-en på 200 basispunkter eller noe sånt i kreditmarkedet. Det gir ingen mening. Altså her, det noe helt det noe som fullstendig feil mellom disse to markedene. Og jeg husker det var en tid tilbake hvor en norsk forvalter solgte aksjer i rubbel og bit eller noe sånt nå. Og så gikk han putte han heller pengene inn i selskapsobligasjoner i det norske markedet, fordi det står, det er det der Donald-markedet, ikke sant, som blir stående helt til noen kikker ned. Så har det gått bra, og det norske markedet er priset videre, altså med andre ord du får bedre betalt enn du gjør i USA. Og for så vidt mesteparten av Europa, men det markedet virker ekstremt, altså enten tar, hvis aksjemarkedet har rett, så skal kreditobligasjoner kraftig ned, eller hvis kreditobligasjonsmarkedet har rett, så kommer aksjemarkedet opp, men begge kan ikke være riktig. Det rett og slett ikke mulig for begge å være riktig her. Så,
en siste ting før vi toucher bolig.
Kom igjen.
Katti skal venturekapital og private equity repriser sine assets?
Altså, greiene der jo at de slipper jo, altså, det antageligvis annerledes for private equity enn det for venture. For venture stort sett egenkapital, private equity fremmedkapital, vesentlig fremmedkapital, altså med andre ord, de belåner disse selskapene. Så private equity, de blir repriset i det øyeblikket långiver förlanger dokumentation för värdsättelsen. I venturekapital så värdsätts ju vanligtvis investeringarna till den värdin de har i alltså när dealen blir gjort. Og så verdsettes neste gang det gjøres en deal. Men siden det egenkapital og det ikke påvirker på en måte banksystemet eller noe andre, så går det greit. Men det går ikke like greit i private equity. Du kan gjerne si at du kunne gjerne prise disse ned, altså mark to market med markedet om du ville. Og det gjøres jo til en viss grad der hvor du har børsnoterte. Og du ser at BlackRock og andre har solgt seg ut av venturefond med rabatter. Så, men jeg vil ikke være så redd for venture-biten av det, i og med at det egenkapital. Jeg ville definitivt være bekymret for private equity-biten, at den skal plutselig bli repriset, for det, der tror folk at volatiliteten det en flat linje, rett og slett. Og det den sannsynligvis ikke. Belånte, unoterte aksjer har ikke en svært annen utvikling enn en aksje på børs, ville jeg sagt. Det ikke noe grunn til det, i hvert fall.
Men nå jeg spent på, for jeg vet ikke hva du skal si om oljemarkedet, så jeg like spent som alle lytterne. Hva det du har oppdaget?
Jo, nej, det egentlig ikke noe jeg har oppdaget, men det egentlig noe som, eller jeg har oppdaget at folk ikke har tatt innover seg, fordi jeg har blitt gjentatte ganger konfrontert med dette, blant annet hvordan det har seg at oljemarkedet, altså inntil nylig, oljeprisen falt til tross for at EU har sanksjonert olje og punkt 1 og gjennom det så skulle ikke da komme olje altså da skulle egentlig ikke komme olje ut i markedet altså fra Russland. Faktum at man trodde at man skulle redusere ved disse tiltakene redusere Russlands oljesalg med cirka 2 millioner fat per dag. Men det, for det første, dette EU-vedtaket, det var 6 måneder frem i tid. Så deadline for det 5. desember i år på råolje, fraktet med skip. Og så lurer jeg på om det 5. februar neste år når det gjelder petroleumsprodukter. Det en av årsakene til dette. Så det første at det har ikke, altså disse sanksjonene for at man skulle få gjort de nødvendige tilpassningene ikke satt i verk enda. Men det nærmer seg nå. Det punkt 1. Punkt 2, så har USA gjennom å slippe fra sine selge fra sine strategiske reserver sluppet 1 million fat per dag av olje inn. Nettoeffekten pluss at det kommet annen olje inn i markedet, i hvert fall Russland, man strupet Russlands eksport med cirka 500 000 fat per dag. Men når du får 1 million fat per dag fra USA inn i markedet, og noe mer fra andre, så har faktisk markedet blitt godt forsynt med olje. Derfor så falt oljeprisen. Men nå begynner vi å nærme oss deadline, altså 5. desember deadline, det er punkt 1. Og punkt 2, så kuttet OPEC da med 2 millioner fat per dag sin produksjon. Så nå først har du en endring i denne balansen. Og så snakker nå mange om at ja, men USA kan bare fortsette å selge fra sine strategiske lagre. Da det greit å i hvert fall minne om at de nå på 40 års lav. Så de har virkelig drenert disse lagrene. Og i forrige uke så vi akkurat det der, altså da gikk oljeprisen, den gikk vel opp cirka 15%, og gassprisen falt 19% i forrige uke, så det var liksom vinneren og taperen i forrige uke i markedene. Men jeg har gjentatt, altså det har hele tiden vært snakk om dette, hvordan kan olje falle når Russland ikke har fått eksportere. Saken at Russland har fått eksportere, og vi har tilført markedet mer olje enn det kuttet foreløpig var fra Russland. Derfor det så. Men det jeg ikke kan forklare, og jeg har ingen god forklaring på dette, men jeg forsøker å utnytte det selv, bare for å si på den måten, det hvis vi vet at det blir mindre olje i markedet, for eksempel fra 5. desember, vesentlig mindre olje i markedet fra 5. desember, hvorfor er ikke da olje for levering etter 5. desember høyere priset enn olje for levering i dag? Det det ikke. Det fortsatt en kraftig backwardation i den kurven, og jeg så kontrær og kan hende dum, det vil vise seg i ettertid, at jeg har utnyttet det med å trade lenger ut på den kurven, altså der hvor, hvor olje rabattert, nettopp fordi det skal virke der fremme, og jeg tror dette vil ha en effekt på markedet. Ting kan skje mellom da og nå, selvfølgelig, men og i hvert fall hvis du skal gjøre opsjoner, for det første det lavere volatilitet i bakmånedene, og du får en billigere pris for oljen. Så får vi se om markedet, representert her ved forward-kurven på olje, har rett, eller uerbødig jeg har det, når, at the end of the day. Men foreløpig så har det i hvert fall virket.
Nordsjøoljen opp 14% i oktober.
Ja, nettopp. Altså det var jo, altså Brent var vel opp 15 i forrige uke bare. Så det var da det egentlig, ja, det blir jo faktisk akkurat det du sier. Så der ligger etter min oppfatning noen muligheter, så hvorvidt det blir eller ikke, det får vi nå se. Men det var egentlig det jeg hadde på olje.
Du touchet litt innom obligasjonsrente. Jeg føler at kanskje at vi var litt lite innom det. Jeg kan jo si som en apropos som ikke er obligasjonsrente. Jeg var bare innom og sjekket våres kommersielle partner fra forrige uke, Fixed Rate, som er enorm positiv respons på det intervjuet. Og jeg var inne og sjekket, de har en sånn oversikt som kaller dagens aktivitet, som viser da siste renta som er siste handelen, hvor mye du kan, hvor mye innskudd som etterspørres, og det beste tilbudet. Og det er jo betimelig å se at det finnes banker som er villige å gi deg 4,5% hvis du binder i 12 måneder. 4,5%.
Ja.
Da begynner du å nærme deg og ta knekken på inflasjonen bare med en... Og det er jo, altså det er jo ikke noe som er særlig sikrere enn det. Og det er relativt store summer, 3,5 milliard. Og den siste renta var 3,28%. Jeg er klar over at den renta og sentralbankrente ikke er det samme. Altså når vi snakker om renta på statsobligasjoner ikke er det samme. Men det er noe interessant å se at selv bankrente er blitt et alternativ. Og at verden har rett og slett forandret seg ganske mye. Men du var så vidt innom det tidligere med rente og hva det betyr.
Ja, altså jeg var så vidt innom det på amerikansk statsgjeld, ikke sant, som da på disse nivåene her, så får man renteutgifter på altså er man i ferd med å få renteutgifter på $1 billion. Det begynner å koste den amerikanske stat også. Kan jeg bare hoppe til olje en gang, for det er rett tilbake igjen, fordi skal bare, vet du hva som skjer hver fredag klokken ett? Det er oljerelatert marked, det er ikke helt oljemarked.
Hver fredag klokken ett? Nei, er det noen tall som kommer fra om spekulative posisjoner?
Nei, ingen verdens ting egentlig skjer annet enn at Shell-stasjonen i Fredrikstadsgate i Oslo oppjusterer oljeprisen sin hver fredag klokken tre, med bensinprisen sin med 2 kroner.
Ok, ja, men det stemmer jo overens fordi at den skal ta fredagstrafikk.
Ja, nettopp. Altså, det skjer. Det er sånn at folk står og tar bølgen og står og ser.
Er det det du har lagt inn, det klokkeslettet du har lagt inn?
Nei, det er ikke den. Det er ikke den. Jeg skal ta den etterpå. Men da vet du at markedet fungerer og er godt regulert.
Du, men du, altså det er en ting som vi skal innom statsbudsjettet snart, men når man snakker om at det er så forferdelig at drivstoffpriser blir redusert, men vi har jo sett nå at økte priser på drivstoff påvirker ikke bruken i det hele tatt, fordi at folk kjører fordi de må, ikke fordi de vil. Det er bare et apropos.
Ja, det...
Så det er jo den prisen du snakker om her. Folk skal på hytta uansett faen. For å stenge den fordi at de ikke har råd å ha den åpen på hele vinteren. Men uansett, den skal på hytta.
Jeg tror ikke det er så veldig mange som drar dit av annen grunn. I hvert fall ikke det jeg hører nå. Fordi det der er blitt et sånt ordentlig sorgensk kapittel, så vidt jeg har forstått.
Men har du ikke lyst til å touche mer inn på renta, eller siden du gikk rett?
Nei, altså, du kan si at det er ikke så veldig mye å si om vi har snakket om det i forbindelse...
Men det er jo ny dynamikk, da. Jeg synes det er masse å si om det.
Ja, det er ny dynamikk, men en ting er at de som kommer til markedet nå, ikke sant, de som får problemene her, det 4% obligasjonsrente i USA, bra for investor, det er dårlig for staten. Ikke sant, for investor som kommer inn og kjøper disse nå, er i hvert fall garantert 4% årlig avkastning, i 10-30 eller hva det blir antall år, mens de som da kjøpte dem for et halvt år siden, nei, unnskyld, tre kvart år siden, ikke sant, altså fikk knapt noe som helst. Så det godt nytt for investorer som likvide, og veldig dårlig nytt for staten som ikke det.
Og 30-year fixed, altså amerikanske boliglånsrente, som utrolig viktig for mange. 6,66% har gått nå.
Mm. Ja, det begynner å koste, så det holder.
Spesielt med tanke på hvor lav kvalitet det på amerikanske boliger. Jeg brukte helga på, vet du hva et McMansion for noe?
Nei.
McMansion liksom sånn, når du tenker deg et sånt forstedshus i USA, som ser veldig flott ut, gjerne med en søyle eller to. På en måte huset i Sopranos. Det litt sånn McMansion.
Jeg husker ikke hvordan det så ut, men greit.
Men det bare masse, og det er så stort innvendig. De har alt for mye plass. Det høres rart ut, men det det ene. Og så det så. Jeg vil anbefale folk å gå og lese om, hvis du googler McMansion Hell, så får du se de verste tilfellene. Så jeg tenker på at du må betale så mye for de forferdelige boligene i USA.
Ja, men gi meg et øyeblikk og ta noe som out of whack når det gjelder eiendom, da, mens vi i gang. Og det at, det var en oversikt, og igjen, jeg husker ikke hvor jeg lette, det kan være at dette var Finansavisen, jeg beklager hvis det ikke det, og det skal tributes til noen andre, men at Eric Claptons villa i Sydfrankrike, prisen på den omtrent det samme som for en 60 kvadratmeter leilighet på Frogner. Da begynner å få det i perspektiv.
Det må være dårlig beliggende, da Sydfrankrike jo svindyrt.
Ja, det trodde jeg også, men her var det var eksempel på flere, men liksom det var, altså leiligheter på Frogner koster mer enn, altså Eric Claptons villa, det jo sånn at du tenker, det hadde ikke vært dumt.
Det må jeg gå og se. Han bor i Nance-le-Pin.
Husker ikke hvor det var, men det liksom, det prisen av en Frogner-leilighet. Det ikke dårlig.
Du er sikker på at du ikke over... Hvor har du det her tallet fra? Du helt sikker på det da?
I nærheten av, kanskje ikke ned til
øret. Jeg ser bildet av det. Det ser kanskje ganske...
Det er ganske heftig, ikke sant?
Ja, du har litt rett. 3,25 millioner dollar.
Det er nettopp.
Altså, da, det er en fin leilighet på Frogner da.
Ja. Men nettopp, ikke sant? Men det begynner å, da begynner å sette ting i perspektiv, synes jeg. Men la oss ta en glad nyhet da. 7.40-24.
Ja.
Hva det for noe?
Tidspunktet der du skal... Når du våkner om morgenen?
Nei, jeg er oppe før det. Men det var tiden 7 timer, 40 minutter og 24 sekunder. Det var tiden som Gustav Iden vant Hawaii Ironman i går. Og det første gang han med, så det første gang noen som har vært med, altså for første gang vinner den. Og det rekordtiden på Hawaii Ironman. 7 timer, 40 minutter og 24 sekunder. Det synes, altså, ikke bare det, men Christian Blumenfeldt, altså en annen bergenser, kom på tredjeplass. Cirka 3 minutter, ja, 2.58 bak, tror jeg, eller noe sånt nå. 2 minutter og 58 bak. Og Blumenfeldt har da verdensrekorden i Ironman, bare så det jeg har sagt.
Han vel OL-mester også, tror jeg.
Ja, han har vel klart det. Bare for å ta hva en Ironman er, du svømmer 3,9 kilometer, du sykler 180,2 kilometer, for å så løpe 42,2 kilometer. Og det har Blumenfeldt klart å gjøre på 6 timer, 44 minutter og 26 sekunder.
Men da kan jeg ta en overgang til neste tema.
Ja, men bare klapp for den da, for den er, ja, okay. Det der fantastisk. Der har hun, tusen takk. Tusen takk. Føler nesten som jeg gjorde den selv, som jeg har vært med selv.
Ja, og det var akkurat det jeg skulle si, fordi at jeg følte meg som om jeg hadde sprunget en maraton. Eller en Ironman, sorry. Den dagen når statsbudsjettet kom. Altså, jeg kan ikke huske at jeg noen gang har hylt så mye til TV som den dagen. Altså, jeg var så forbannet over så mange forskjellige ting, at jeg glemte hva det forrige tingene jeg var forbannet over. Og det var så mange utsagn som jeg var uenig med. Jeg har aldri opplevd så sterke negative følelser over noe, tror jeg, noen gang. Men hva synes du om...
Nei, altså... La meg bare ta noen av de der punktene som jeg så, fordi det ellers så kommer vi til å grave oss ned i det for resten av denne. Det ene og her skal jeg være kontrær og holde meg til det jeg har ment lenge, og det at det det med at det justerer noe ned på velstandskapet. Og velstandskapet har fått lov å utvikle seg, ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land, og har bare blitt vire, og det ikke fair. Det rett og slett ikke fair. Det som derimot hadde vært riktig, det hadde vært om dette hadde skjedd under den kraftige oppgangen hvor sentralbanker dyttet aksjekurser til værs, hadde skjedd i den perioden. Det hadde vært det riktige, og det hadde, at det hadde kunnet dempe noe på oppgangen, det godt mulig, men det hadde vært tidspunktet å gjøre dette på. Men det var ikke denne regjeringen som nå sitter, slik at den regjeringen som nå, den dealer med situasjonen som nå. Så at de foretar disposisjoner for å lukke velstandsgapet, det beklager, men det kan jeg ikke være uenig i. Jeg klarer ikke å være uenig i det, ikke sant? Og at det går ut over de som har, i hvert fall noen av de som har kunnet nyte svært godt av den utviklingen som har skjedd da, egentlig fra 2011 til 2009 for den saks skyld, og frem til og med 2021, det heller ikke urimelig. Jeg klarer ikke å hisse meg opp over det, men så har man ting med dette som ikke logisk. Og det ene altså at du hever utbytteskatt og skatt på aksjer, men så lar du, altså hva det aksjer gjør? Jo, det er risikokapital til bedrifter. Med andre ord at du får en andel av bedriften, men du har ingen garantier utover det. Det da riktig å straffe det i forhold til eiendom og obligasjoner? Den jeg helt uenig i. Fordi hvor det problemene blant annet har ligget? Hvor det den største delen av denne velstanden har kommet fra? Jo, det har kommet fra eiendomsmarkedet og de som har spekulert i eiendomsmarkedet. Der beholder man den samme skattesatsen som faktisk gjør eiendom mer interessant å investere i enn før dette tiltaket, og da aksjer mindre interessante. Så hvis du får lavere skatt på å sette pengene dine i noe som da presumptivt, i hvert fall når det gjelder obligasjoner, er sikrere, og høyere skatt på aksjer, det gir ikke helt mening, synes jeg. Så der burde man definitivt ha tenkt seg om, og det var som en eller annen sa i en eller annen avis i dag, beklager igjen, jeg har amnesia når det gjelder hvilke jeg har lest, beklager det, men det ikke bare å vil det ikke bare være å øke skattesatsene for det de definerer som rike? Her blir jo skattesatsen økt på lønninger over 750 000, som Arbeiderpartiet velger kanskje den største velgergruppen sin og alienate dem. Det skjønner jeg ikke. Men å økt arbeidsavgift gir heller ingen mening, etter min oppfatning. Du skal straffe bedriften for å ansette mennesker. Det virkelig det du vil? At i stedet at de sier nei, det blir for dyrt, vi utnytter hele arbeidsstokken som og vi ansetter ikke noen flere mennesker. Det høres ikke veldig, veldig, veldig smart ut. Og så endelig da, så får du da dokumentert at det 47% av de ekstraordinære kraftinntektene som faktisk gis tilbake igjen. Fordi det har jo vært hele tiden snakk om, hvis vi gir noe mer av det der, så går det ut over sykehus, og det går ut over, det blir ikke noe sykehus, og det blir iskaldt der, og forsvaret må nedlegges, og den biten der. Viser at 53% av de inntektene går direkte til en part, og det staten. Det andre fordeles på resten. Så det er mange ting med dette budsjettet som jeg hadde vel ikke forventet å forstå hele, men jeg må jo si at jeg klarer ikke å hisse meg opp over at man forsøker å gjøre noe med velstandskapet, og at formuende mennesker, nå ikke jeg ute etter å få mer formuesskatt og eiendomsskatt og alt mulig, det jeg virkelig ikke, men gapet er blitt for stort, og det har ikke vært dealet med i alle disse årene. Og det på et eller annet tidspunkt må det skje. Og så kan du si, what is the proof of the pudding? Jo, det in its eating, som det heter på engelsk, og slå det opp for de som ikke skjønner hva jeg mener med det. Men hva gjorde Oslo Børs på dette her? Altså du hørte, det hylte og det skrek, og det var helt voldsomt. Men Oslo Børs var marginal bevegelse. Så det får meg også til å tenke hvordan situasjonen er. Så, og så, nå vet jeg at dette ikke en stor sak, men det en stor sak for dyrene. Altså når du trekker støtten til NOAH, som da som er velferd for, som sørger for velferd for dyr, når Senterpartiet står bak det, da jeg må innrømme det er like lite å være stolt av det som å trekke støtten til briller for barn, altså. Altså lesebriller for barn som den forrige.
Det er helt enig med. Ulikheter, skatter, ikke noe særlig problem med noe av det her. Timingen er suspekt. Men for meg så handler det om stråmenn som bygges. I alle debattene som blir hatt om de her endringene, så oppleves det for meg som at det er konsekvent. Jeg vil ikke kalle det løgn, men helt feil vridning av virkeligheten. Og hvis du ser på når man snakker om hvem det er som blir skattlagt og hvem er det som blir rammet. Hvis du ser på hvem er det som faktisk blir rammet i den virkelige verden hvis du ikke har en politisk vridning den andre veien. Og det er sannsynligvis små og mellomstore bedrifter i Norge. Det er 47% av de ansatte i Norge, altså i privat sektor, er ansatt i små og mellomstore bedrifter, og verdiskapningen i hele NHO er 700 milliarder kroner. Og når du ser på de her argumentene som brukes, så blandes det så fryktelig mye. For det første så synes jeg det er uhyre spesielt at finansministeren navngir en enkeltperson når de snakker og forsvarer høye skatter.
Nei, helt enig.
At en ung arving blir trukket fram som mer eller mindre, altså som om man skulle snakke om Putin, for eksempel, som en sånn ordentlig bad guy. Og så her er en person som, for det første har arvet det, og er jo en ung person, sånn at han, jeg vet ikke om han drifter bedriften, men jeg kan ikke tro at han gjør det. Men uansett, det at finansministeren synes det er riktig og betimelig å si at de mer eller mindre høres ut en hevnaksjon mot enkeltpersoner, Og jeg må si at prinsipielt er jeg enig med den beskatningen, ingen problem med det. Men det er måten det gjøres, og det er stråmen som bygges, som er helt totalt hårreisende. Og så er det da tilbake til strømdebattene og alt som har vært. Der bygde de også masse stråmen. Der var det de millionærene med svømmebasseng. Vet du, den eneste personen jeg kjenner som har svømmebasseng hjemme, jobber i staten. Små og mellomstore IT-bedrifter er det som har masse folk med lønn rundt 750 000. Og vet du hva som skjer med små og mellomstore IT-bedrifter? De flagger ut. En IT-bedrift trenger ikke å ligge i Norge. Du bare flytter ut, for du gidder ikke mer. For det går ikke an å drive business med uforutsigbare vilkår. Og uhyre spesialiserte, kompliserte regler. I stedet for å ha flat makspris på strøm, så lager du et komplisert rammeverk som er vanskelig å regne, så du ikke helt skråsikker uten å måtte regne på det.
Ja, og du kan jo ikke regne annet enn i ettertid heller, det er det verste.
Nei, og så er det også på å si økt arbeidsgiveravgift over 750 000. Altså, så vidt jeg kan se det, så er det her et forsøk på å lage en slags klassekrig i Norge nå. Dette er politisk erklæring, mer enn noe annet. Og jeg kan ikke huske at jeg har hørt det fra en norsk politiker noen gang, at man går etter noen og prøver å vingeklippe noen. Og hvis man vet noe om økonomisk teori, så vet du at kapital flytter lett på seg. Mm. Og jo mer du hunser med folk som har kapital i Norge, jo mindre interessert er dem å investere i Norge. Og hvis du tror at det er noe god grunn til at Aker, for eksempel, og nå vet jeg ingenting om Aker, men det er ingen spesielt god grunn til at Aker skal ha sitt hovedkontor i Norge, like ut fra Oslo. Det er ingen grunn til at Sidril skal ha sine kontorer. Det er ingen grunn til at alle de her bedriftene som har skapt enormt med arbeidsplasser, som har skapt enormt med verdi, det er ingen grunn til at de skal være i Norge. Det er ingen grunn til at du skal bo i Norge. Du får jo sannsynligvis negative effekter av å bo i Norge kontra for eksempel å bo i London, som for deg ville vært helt naturlig. Du er ikke engang norsk. Og, Og når du hører den forakten som snakkes om kapital, som om vi lever i for eksempel USA, der det helt absurd ulikhet. Vi har ganske mye ulikhet i Norge, jeg enig med dem. Men sammenlignet med andre land, så har vi jo et ganske likt samfunn, et velfungerende samfunn. Men den forakten er så ubehagelig å høre på. For du hører at det her personer som ikke handler basert på bevis. Det her basert på følelser.
Ja.
Og hvordan finansminister, som vi er på vei inn i fullstendig helvete potensielt sett nå.
Mm.
Denne vinteren her er totalt, ingen vet hva som kommer. Og så starter man akkurat nå, når man trenger en eller annen form for stabilitet, så starter man en flerfronts sosialkrig i Norge. Der det er liksom dem som ikke har, dem som nå må gå og få hjelp til å få mat, som er ganske mange i Norge. Og dem som må få hjelp, dem som må sitte i kalde hus, og alle småbarnsfamilier som sliter med å få ting til å gå rundt, og folk som alle som har regningsproblemer i Norge, og det kommer til å bli et enormt problem. Renta går en vei, og strømprisene er allerede trykk, og matprisene er allerede trykk på. Det her ser utrolig stygt ut. At man skal innlede akkurat nå de mest på en måte, sleivspark økonomipolitikken. Nei,
Jeg er helt enig i det. Og at, har du fått med deg at inkassoandelen hos nordmenn over 70 år har gått opp med 26%? Og der er det renter og salærer utgjør 65% av kravene. De hadde vært noe å sette på hvis du skulle liksom gjøre bedre for noen. Men nei, det er som du sier, det... 70-åringer, ja, folk som det bryr vi oss ikke om, det er ikke noe populært, så vi går etter noe som en eller annen arving eller noe sånt noe som vi kan navne.
Altså, vi har jo en arving som tar avgjørelsene i Norge.
Ja, det er sant.
Og man skal være litt forsiktig med, altså jeg kjenner en del arvinger, og jeg vet hva det vil si gjennom kjennskap å arve mye penger. Og jeg kan fortelle deg at å være arving, for det første så hater de fleste arvinger jeg kjenner å arve, fordi at de føler at de ikke klarer noe å gjøre noe selv. Og det jeg opplevde er at de ofte også ikke klarer å gjøre noe selv. Fordi at de mangler den sulten som er driften. Og jeg er bare skeptisk, jeg er bare forbannet, jeg klarer ikke å holde tilbake. Jeg tror jeg må klippe bort noe der.
Men
det er et sånt fundamentalt ståsted fra hva du prøver å gjøre. Selve tingene du gjør er ikke så problematisk. Du kunne kanskje ha kuttet noen titals milliarder i offentlige diverse prosjekter, men det er vanskelig å si. Jeg har ikke noe oversikt over alle tingene, men det brukes, altså Norge har verdens største offentlige forbruk, vi har verdens største offentlige sektor. Det er masse man kan kutte.
Det er klart at når vi har verdens største offentlige sektor, og den bare øker, så må du jo øke skattene hele tiden nå, bare for å, altså det må jo være de få som er igjen som tjener penger. De får jo hele byrden.
Offentlig, det her er jo den grafen som blir delt mye på internett, offentlige utgifter som andel av BNP, så er fastlands-Norge soleklart i ledelsen, over 60%. Og det er ikke akkurat de mest fantastiske landene vi har med oss. Frankrike, Hellas, Italia.
De siste 90 dager har 690 selskaper i Norge gått konkurs. Det er en oppgang på 32%. Tror du dette budsjettet her vil bedre eller forverre det? Det er ingen tvil om.
Antall offentlige ansatte, er Norge det eneste landet som prosent av totale ansatte? Er Norge det eneste landet over 30%? Neste er Sverige og Danmark, selvfølgelig, og Island og Finland. Men det som er vanlig, det som er snittet, er et sted mellom 20% og 25%. Og Japan er et velfungerende land, der er det 5%. Og i de her 30%-ene så regner man ikke med de her 70 pluss offentlige selskapene. Det kommer ikke engang med i det her. Statnett, Statkraft, Equinor er ganske mye offentlig eid. Det var nok. Nå skal jeg ikke si noe mer om budsjettet.
Nei, jeg har tømt meg litt om det selv, og... Altså, noen av tiltakene er, ser jeg helt... Men det kunne vært gjort så mye enklere, føler jeg, hvis du først skulle gjøre det. Det gjøres på en måte som er så vanskelig. Det er som du nevnte i forbindelse med strømkompensasjonen, ikke sant? Den nesten umulig å regne på. Og i stedet for å, ok, hev skatten for de som tjener mer enn X, ikke sant? Da hever det sånn, også progressiv beskatning, eller hva som helst. Greit, alle skjønner hva det vil medføre, men det liksom gjort komplekst og vanskelig. Så, nei.
Skal vi runde av med et par små ting og tang?
Ja, det kan vi gjøre.
Så du Boas Weinstein som trollet hele markedet, og ingen skjønte at han vitsa fordi det alltid så skrudd nå?
Den om CDS-en og Coca-Cola?
Mm. Etter Credit Suisse-dramaet så la han ut bilder av Coca-Cola sin CDS som hadde steget, og folk trodde at Coca-Cola, kanskje det mest solide selskapet på hele jorda, var i konkursfare.
Saba for øvrig, altså fondet hans, er vel opp ca. 29% i år.
Hvor mange personer tror du bruker, du har jo hørt mye om krypto, spesielt når du er i møte, jeg vet når du har vært og møtt for eksempel Goldman Sachs og sånne, så er det mye snakk om krypto. Og da kommer ting som Metaverse inn, og i Metaverse flere forskjellige ting, så det er litt vanskelig å, si akkurat, akkurat hva de forskjellige er, men hvis vi kan da bare gå gjennom på noen av de her da. Coindesk hadde en artikkel nå der de hadde sett på hvor mange er det faktisk som bruker det her? Hvor mange tror du det er som er inne på den Ethereum-baserte virtuelle verden Decentraland i løpet av 24 timer? Den er verdsatt til, jeg skal se, nå skal du få et tall. Jeg mener at den var verdsatt til 1 milliard dollar. Men,
men jeg må ærlig innrømme her at jeg ikke helt vet hva du snakker om, så det er vanskelig å ta stilling til antall mennesker.
Har du sett demo av Facebooks i en måte fremtid?
Nei.
En 3D-verden der du springer rundt og av en eller annen grunn. Så, husker du har fortalt meg når man selger eiendom i Metaverse og sånn?
Ja, det er jo for så vidt lest om og hørt om på en konferanse, blant annet at JP Morgan kjøpte eiendom der, men...
Og det er da for eksempel det her, og jeg er fullstendig klar over at jeg sikkert sier små ting feil, men grunnverdien det er basert på en artikkel fra Coindesk som er linket til i nyhetsbrevet. Så Decentraland hadde 38 aktive brukere på 24 timer. The Sandbox. The Sandbox ble 38. The Sandbox som du fikk presentert av JP Morgan, men jeg husker. Husker du det? 522.
500, altså 38 og 522, og så er det ikke noen nuller bak her?
Nei, personer. Og de personene jobber sikkert med det, vil jeg gjette.
Det høres jo helt vanvittig ut. Virkelig? Ja vel.
Som Coindesk sa, it's lonely in the metaverse.
Ja, det vil jeg kalle det.
Enhold til dem er den verdsatte 1,3 milliarder dollar. 38 brukere. Men når jeg først er inne på metaverse, jeg vil bare si en til ting.
Kom igjen.
Facebook har jo laget sin egen metaverse, som er en sånn virtuell verden. De klarer ikke å få sine egne ansatte til å bruke den gang. Wow. Det skriver The Verge.
Nei, jeg må innrømme at jeg har enda ikke helt klart å forstå The Metaverse, men jeg har gjort noen forsøk, men...
Du går rundt i en verden, du tar på deg VR-briller, så går du rundt i en verden, og av en eller annen grunn så begynner du å få en urge til å begynne å bruke penger der. Det er vel omtrent det, okay.
Men altså, det der å ta på deg 3D-briller og se en verden rundt deg, eller spille pingpong, eller hva som helst, det er vel ikke noe nytt, det? Er det det? Eller
var det? Nei, det er ingenting av det som er nytt. Det er bare Facebook som sier det er nytt. Eller de her som skal selge kryptorelaterte prosjekter, som sier det er nytt. Men det ligner jo veldig mye på det som heter Second Life, som kom på 90-tallet.
For øvrig så jeg akkurat nå at jeg underrepresenterte Saeed Haidars Jupiter-fond, som vi snakket om i sted. Jeg trodde det var 224%. Det er 274% han har opp i år. Bare så det jeg sa. Når det gjelder, altså vi fikk jo inflasjonstall i dag på 6,9%, og bare kjapt ta noe om det. Altså, hvor er det dette kommer fra? Jo, altså, drivstoff er den store komponenten her med nesten 33%. Økning, det er ikke noe rart liksom, på et år, men man må ikke glemme matvarer som er rett i underkant av 12%. Så det at, altså med en svak krone og en svekkende krone, så det ikke forbausende, og et kostnadsnivå som går opp, så det ikke, så jeg litt sånn, man ble, det virket som folk ble så overrasket over tallet. Jeg kan ikke si at jeg veldig overrasket. Ikke det at jeg kunne sagt om det skulle være 6,9 eller 7 eller 6,7 eller et eller annet sånt. Jeg kunne ikke det, men, altså, men retningen på dette her, den, og jeg kan ikke si at jeg ble sjokkert over det.
Ikke det bra at tallet representerer virkeligheten? I stedet for at vi får et gunstig lavt tall som vil føre til feil rentesetting?
Jo,
ikke altså, det bedre å ha reelle tall? Jeg vet ikke.
Jo, men altså, vi må også huske på at økte skatter og avgifter og alt mulig sånn, alt bidrar altså egentlig til at reelt sett at inflasjonen stiger. At du får mindre penger å rutte med.
Det eneste jeg hører fra folk er at alle skal spare i hytta pine overalt. Uansett hvordan samfunnslag du er i.
Ja, altså det er jo veldig bra at folk har penger til å spare, da, men det sier jo også at forbruket kommer til å bli betydelig redusert. Og det er jo helt voldsomt. Altså, de bilavgiftene, altså alt det der så rundt elektriske biler som vi har gjort alt det vi kunne for å ha, og nå går det liksom på, du får ikke lov å ha bil som er større enn det, og du har ikke råd til et batteri som er større enn det. Så det ender med at folk kjøper fossilt fordi det elektriske ikke dekker behovet.
Men det dekker jo ikke behovet, det gjør jo ikke det, men elbil, det er jo en myte.
Ja.
Selvfølgelig er det det når du ikke kan kjøre så langt du vil. Selvfølgelig
ja,
er det det.
Ja, jeg er enig i det, uten å bli stående i 30-40 minutter et eller annet sted, ikke sant, eller lenger.
Men det er jo, altså, det er jo ikke noe feil, altså, elbiler har jo sin rolle, men det er den her ekstremismen, og at man skal straffe folk i hytt og pine, altså det er jo ikke så veldig mange år tilbake før det samme skjedde med dieselbiler, jeg vet ikke om du husker det, en par regjeringer siden. Først var det veldig store
insentiver for diesel. Altså, det var jo Kristin Halvorsen, eller sånn opprinnelig, og så, altså da skulle jo alle bytte til diesel, jeg var dum nok til å gjøre det selv. Og så plutselig, nei, da skulle du ikke, da skulle du straffes for å ha dieselbil. Altså, det er jo, men det er jo typisk politikere. Ingen tar ansvar. Det koster ingenting å ta feil. Og det er forskjellen på næringsliv og politikk. I næringsliv så må du betale for dine egne feil. I politikken, nei. Er det helt krise, så tar du en sykemelding.
Men kan vi runde av? Du har to punkter du har notert ned. Vi kunne kanskje runde av på dem.
Hvilket er det?
Linje 6. Du er selv som har skrevet det.
ja, akkurat. Jo, altså det som var de to punktene, altså jeg så at endelig, altså så ga faktisk DN, som jeg synes har vært nesten udelt negativ til Trøim, under covid og det som fulgte etterpå, altså han slet for å betale og restrukturere og gjøre dette, og det var altså han ble dømt nord og ned, mens andre som fikk midler, de omtalte man på en helt annen måte, deriblant Norwegian, så sto Trøim alene, bankene forlot han, alle utenom en, DNB, det skal du ha for. Og han liksom kjempet dette her igjennom, og endelig, og jeg har nevnt det for deg flere ganger, nettopp det der at han fikk aldri oppreisning, de bare fortsatte å hamre han. Nå var det vel, enten var det fredag eller lørdag, hvor de endelig skrev noe positivt om han, og liksom hvor tøft dette hadde vært, og det var godt å se, for jeg følte at det der var veldig ubalansert. En annen ting, det var jo det intervjuet med Vetle i Arcane som ligger på Patreon, som jeg ikke visste, og det var Sam Bankman-Fried, at han hadde bakgrunn fra, han og en av kollegaene hadde bakgrunn fra Jane Street, det ante jeg ikke. Så det er da, altså disse folkene som da, Sam Bankman-Fried, han er vel altså, ved siden av å være sjef for XTX, denne børsen som er definitivt den som har...
Ikke det FTX?
Unnskyld, FTX. XTX er jo en market maker. På lik linje med Jane Street, bare så det jeg har sagt. FTX, unnskyld. Var nettopp at han hadde den bakgrunnen fra Jane Street, altså high frequency trading miljø. Og det interessant at folk som kommer der, de flinke og kan få til ting. Altså absolutt, altså, de ikke bare flinke på hastighet og kryptografi, men at de kan gjøre helt andre ting med bruke den der kompetansen sin. Til, nå kan du argue at det innenfor det samme, men nei, det ikke det. Noe av det det. Men, og det synes jeg var interessant. Det var for øvrig også en informasjons... som jeg mener Vetle ga i den podcasten av ting som jeg ikke kjente til. Han, så jeg tenkte jeg skulle bare gi en shout-out til han for det.
Supert. Men ja. Da tror jeg vi runder av denne episoden. Vi har valgt å flytte spørsmål og svar til Patreon, enkelt og greit, fordi at vi må få tid til alt. Så vi prøver å rendyrke podcasten rundt tematikker. Det som ofte skjer at spørsmålet vi får, eller Peter får, enormt mengde spørsmål i løpet av uke, og som regel så enten må vi glosse over dem, eller så kutter vi dem, eller så glemmer vi dem. Så for å gjøre det enkelt, så legger vi dem som en eget innslag på Patreon, også for å forhindre at episoderne blir flere timer lang.
Altså hvis vi har plass, så kommer vi jo til å ta spørsmål fremover også i denne her, men mengden av spørsmål er etter hvert blitt så store. Men apropos statsbudsjettet, la du merke til at... Det kan ikke være en tilfellighet. Jeg tror vi ble, apropos Patreon og oss, ble favorisert i statsbudsjettet.
Ja.
Du la ikke merke til det?
Nei.
Tuller du? Så du ikke at barnehaveavgiften eller kostnaden, så du ikke kuttet der?
Ja, i Nord-Finnmark. Nei, i Nord-Troms og Finnmark, ja.
Nei.
Og det er 50 kroner, ja.
Det er 50 kroner. Kan ikke være en tilfellighet, det vet du. Jeg tror ikke det. 50 kroner var kuttet. Nøyaktig det samme som vi tar i Patreon. Ja. Jeg tror ikke sånt tilfellig.
Nei, jeg tror heller ikke det.
Nå skal vi faktisk hjelpe tid av penger.
Mm. Han der Warren, han trenger hjelp, altså.
Her trengs det hjelp. Vi støtter dette.
Nei, men det bra. Men da tror jeg vi rundet av denne episoden. Da vet du det. Hvis du har lyst til å kjefte på at vi har flyttet spørsmålene til Patreon, så har vi mange måter å kjefte på oss på. Så, men du kan jo selvfølgelig da skrive det ned, printe det ut, og så bare kaste det rett i søpla, så det mulig. Men da vi tilbake neste mandag, og så vi tilbake på Patreon med spørsmål og svar, og sannsynligvis kanskje også et lite intervju denne uka. Vi får se hva vi får titte. Og så håper vi jo selvfølgelig at verden eksisterer i neste episode. Ganske mye som har skjedd i mellomtida, så man vet ikke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.